Исәнмесез, ассаламу алейкум, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосы үз тапшыруларын башлый. Прага студиясында сезне Ландыш Фарас ва сәламли. Бүген безнең тапшыруда Башкортстаннан атналык күзәтү иштәрсез. Республикада татарлар күпләп яшәгән районнарда халыкны башкортлар дип раслаулар кешәйе бара. Галим Дамир Исхаков белән әңгәмә булыр. Татарстанның беренче президенты Минтимер Шәймиев үзенең 20 еллык эшчәнлегенә азатлык дулкыннарында нәтиҗә ясый. Түгәрәк өстәл сөйләшүендә сүз милли үзәң аның милләтне саклаудагы әһәмияте турында барачак. Тапшыру азагында Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен иштәрсез. Башкортстаннан атналык күзәтү тыңларга тәкъдим итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Җанисәп башланырга ярты елдан азрак вакыт калып бара. Башкортстанда әлеге мөһим чарага әзерлек инде күптән дәвам итә. Башкортстанның татарлар күпләп яшәгән районнарында халыкны башкортлар дип раслаулар кешәйә бара. Бу хакта Галим Дамир Исхаков белән әңгәмә иштерсез. Әмма башта сезгә Башкортстан хөкүмәте каршындагы матбугат, нәшрият һәм полиграфия идарәсе башлыгы Эдуард Юлдашев белән Башкортстан журналистлар берлеге рәисе Фәрит Әхмәдиев арасында чыккан тарткалар турында тыңларга тәкъдим итәбез. Юлдашев җомга көнне эшеннән алынды. Тулырак әйтеп, бу хакта атналык күзәтү белән Кәрим Яушев.
Читтән караганда, Башкортстанда иҗтимагый-сәяси хәлләр көннән-көн ныграк катлаулана сыман. Башкорт яшьләре союзы байрагы астында Башкортстандагы ФСБ башлыгына карата ясалган сәяси һөҗүм туктап өлгермәде, икенче җанҗал башланды. Бу юлы Башкортстан журналистлар союзы рәисе, Ватанда журналы мөхәррире Фәрит Әхмәдиев белән Башкортстан хөкүмәте каршындагы матбугат, нәшрият һәм полиграфия идарасы башлыгы Эдуард Юлдашев эләгештеләр. Фәрит Әхмәдиев үзеннән өстә торган җитәкчене булдыксызлыкта, тупаслыкта гаепләп, Башкортстан президентына хат юллады. Юлдашев исә Фәрит Әхмәдиевне Ватанда журналы мөхәррирлегеннән төшерү белән җавап бирде. Фәрит Әхмәдиев телефон аша әңгәмәдә Юлдашев Рәхимовка хат язганым өчен үч ала дип белдерде. Алло, исәнмесез? Бу Кәрим Яушев, Азатлык радиосыннан.
Здравствуйте.
Фәрит әфәнде, бу җанҗал каян башланды? Моның сәбәбе нәрсәдә?
Бүген мин приказ китерүләр мине умаганда, что уволен в связи с разрывом контракта. Начальник разорвал контракт.
Ул бер яклы гына контрактны өзеп буламы алай?
Булды
бит. Хәзер
президентка обращение ялган өчен бу аның үзе.
Сез бит үзегез генә язмадыгыз. Мәгълүм булуынча, сезне бик күп редакторлар, мөхәррирләр, журналистлар сезнең яклаганнар.
Әлбәттә шулай.
Хәзер
бу минем ни истимагый эшем өчен
нәкәү. Ушалу. Хәзер сез нәрсә эшләргә җыенасыз? Юк, сез менә бу аның буйрыгы белән, фәрманы белән килешәсезме? Аны үтәргә җыенасызмы?
Килешмәйм, әлбәттә. Ләкин председатель Вазиваган мин команда үтәем. Күрәм, что безнең Юлдашев урында калмас.
Сез әле бүген шул Ватанда журналының мөхәррире?
Әйе, 10 ел эшләдем.
Әле бүген сез төшерелдегез дип исәплисезме үзегезне, яисә сез әле һаман да мөхәррире?
Бүген әле мин мөхәррир, иртәгә минең ламга вазифа юк.
Кайбер мәгълүматларгә караганда, Эдуард Юлдашевны федераль сак хезмәтенә эшкә күчерәчәкләр. Әмма иң зур җанҗаллар Башкортстанда Хизб ут-Тахрир дигән радикаль ислам юлы белән баручы яңа бер төркемне кулга алуга бәйле булды. Бу юлы инде Русиядә тыелган дини оешманың бер үзәгенең Башкортстан президентының туган районы Күгәрчен районында да тамыр җәйгәнлеге ачыкланды. әмма булар ни кадәр генә тырпаеп торган вакыйгалар булсалар да, Башкортстандагы төп иҗтимагый сиясәт вакыйгалар күзен үтәчәк җанисәп тирәсендә бара. Башкортстанның барлык рәсми мәгълүмат чаралары аша республиканың татарлар күпләп һәм укмашып яшәгән көнбатыш өлешендәге халыкны татарлар түгел, башкортлар дип расаулар тынмый гына түгел, кешегә генә бара. Башкортстан җитәкчелегенең рәсми Уфаның мондый эшләр белән шөгыльләнүе татарга нинди зыян китерүе ихтималлыгы турында тарих фәннәре докторы профессор Башкортстан буенча эксперт Дамир Исхаков белән әңгәмәләштек.
Дамир әфәнде, менә сез Башкортстанның телевидениесен, матбугатын карап барасыздыр инде Башкортстан буенча эксперт буларак. Белүгезчә, Башкортстанда ныклап җанисәпкә әзерләнәләр. Әзерләнү үзенчәлекле бара, ансын күрәсез инде. Башкортстанның дәүләт телевидениелары, дәүләт рәсми гәзитләре бер халыкның санын арттыру өстендә армый талмыш диләр, башкортларның санын. Менә сез менә бу очракта инде галим буларак түгел әле, ә шәхес буларак ничек кабул итәсез? Менә дәүләт бюджетны, дәүләт органнарын күп милләтле республиканың бер милләте файдасына эшләтүне.
Бу билгеле бик сәер күренеш. Мин үзем белгечлегем ягыннан шушы халык исәп калу буенча да белгеч дип саныйм үземне. Шуңа күрә дөньяда һәм гомумән Рәсәйдә дә бүгенге көндә дә башка төбәкләрдә шушындай пропаганда алып бару юк. Халыкның санын арттыру буенча теге милли яктан инде. Халык исәп калу хәзерге эшләре бара бөтен җирдә дә, әмма ул теге технологик эшләр. Анда хәзер теге хәзерлекләр инде переписчикларны шундый юл белән генә баралар. Ә башкасында ситуация билгеле бик сәер. Ну, моны теге сәяси яктан аңларга була. Мин хәтта үземнең теориядә бар шул мәсьәлә буенча. Теге алдагы халык исәп калу вакытында башкортлар саны татар хисабына шактый артты. Мин уйлыйм инде хәзер башкортларның саны аз арту сәбәпле шуны яшерү өчен эшләнгән бу дип. Егерде башкортның саны аз арткан булса, ул вакытта җитәкчеләр җавап бирергә тиешләр. Менә шуны яшереп калдыру өчен эшләнгән эшләр түгел микән дигән фикерләр дә килә минем башка. Аннан соң инде кайбер официал дәйләләрнең авызына чыккан сүзләрне дә искәрәгәбез бар. Әйтик, башкортларның теге процентлары республикасында тагы да югарырактыр дигән шундый сүзләр әйтелде. Әле бик күптән түгелдә. Менә шул теге зурактыр дигән процентны арттыру өчен мемчә тагы эш алып барыла. Билгеле, Башкортстан эчендә башкортның санын арттырырга мөмкин бүген фәкать тек татар хисабына гына. Нанда язырга була кайбер марияларны, удмуртларны язырга була.
Бу әлбәттә нигездә татар хисабы.
Әйе, әмма аларның саннары зур түгел, шуңа күрә бөтен яктан үстереп булмый ул санны. Менә билгеле, Башкортстан ситуациясы ул бүген килеп тумаган, ул күптән килә торган нәрсә. Һәм мине фикер буенча, әгәр дә менә бу елда шунда 2002 елгы төсле начар эшләр кабатланса, ул вакытта татар иҗтимагый оешмалары һәм татар милләтенең дәүләтчелеге, Татарстан, мәсәлән, бу эшне суд дәрәҗәсендә җиткергә тиеш.
Әмма дияргә мәҗбүрмен. Менә хәзер Башкортстанда менә бу җан исәпкә әзерләнүнең нинди юнәлеш алганлыгы мәгълүм. Башкортстанда йөзләгән мең татар башкортка әйләндерелә. Сон буенча гына түгел, кайберәүләр исәпле, имеш менә җан исәпте алар башкорт дип язалар да, татар татар булып кала инде диләр. Сез моның белән килешәсезме?
Юк, бу мин белән килешмим, һичшиксез. Монда башкорт милләтен теге көнбатыш терминын кулланганда конструкцияләр бара. Яңа милләтне менә киңрәк кысадашларга тырышалар. Һәм билгеле, ул татар авылларын, татар кешеләрен башкорт дип язгандан соң, аның артыннан килә башкорт телендә укыту һәм мәктәпләр. Һәм шул ел белән билгеле телне үзгәртәләр, һәм телне үзгәртү белән билгеле бу кешеләрнең милли аңы да үзгәрә, идентитетлык үзгәрә. Бу билгеле әйберләр. Шуңа күрә монда татарның бу әйбергә теге читтәнрәк карарга тырышу ул бик зур ялгыш. Һәм мин әйтер идем, бу исәптә Татарстан җитәкчеләре дә үзләрен дөрес тотмыйлар дип әйтер идем. Монда Татарстан ягыннан катырак басым булырга тиеш. Бу шундый беләне булдырмас өчен федераль үзәккә.
Рәсми Казан бер хәл әле, иҗтимагый Казан бит авызында ачмый.
Ну, иҗтимагый Казан хәзер ул бик түбән дәрәҗәдә, аның теге кешеләре сыйык дип әйтергә уйлыйм мин. Шуңа күрә иҗтимагый Казанны нәрсә көтеп булмый, ә инде теге интеллигентларны Өбет хәзер зыялылар шулай ук тормыш атлады нәрсә яхшы түгел, шуңа күрә алар күбрәк үз эшләре белән мәшгуль һәм милли мәсьәләләргә бик игътибар итмиләр. Менә бигрәк тә шушы проблемаларга. Билгеле, әгәр дә бер ешкан үзәк булса, шушы әйберләрне күзәтеп торган һәм киңәшләр биргән вакытта зыялылар активрак хәрәкәт итәләр, ләкин Казанда андый үзәк юк.
Татарстан хәзер бар түгелме соң? Менә бу татар милләтен үстерү концепциясен төзү үзәге.
Ну, этнологик мониторинг үзәге иде. Аны яптылар хәзер. Біздің тарихи институт директорының қошуы бойынша шындықта һәм ул эш белән беркем дә шөгыльләнми бүген. Андый үзәк юк. Хәлбук 2002 елны нәкъ шул үзәк бөтен эшләрен оештырып, шул исәптән зыялыларын да шартлы дәстәр башкарган иде. Менә бу ел андый бергә без хәзер бара алмыйбыз, ул эш юк. Но мин уйлыйм инде шул бу шартларда менә шушы идеологик вазифа Татарстан Фәннәр Академиясенә төшә. Алар эшләргә тиеш.
Мин дөрес аңлыйммы? Рәсми Татарстан, икенче төрле итеп әйткәндә, татар элитасы Казандагы, дөньядагы, Русиядәге татарларның саны кимүенә ише пошмый.
Но һәрхәлдә 2002 елдан соң зур яхшы булмады. Менә шуңа күрә ул бит бер тапкыр кабатланган табахаты икенче тапкыр кабатланырга мөмкин. Шуңа күрә бер тапкыр сине уздырып җибәргәнсең икән, шундый начарлык.
Икенче тапкыр зуррак.
Зуррак табарга мөмкин, әйе. Ну, татар элитасына аны зур проблемалар бар. Шуңа күрә бәлки шуны да бәйләдер. Сәяси яктан да, әмма билгеле тиге
Паршин бүлешүне әйтәсезме?
Ну, ситуация шундый хәзер. Но икенче яктан караганда бит татар элитасына утырып торган, таянып торган, таянышы бердәм шушы кресло татар татары инде ул. Әгәр дә ул кимә бар икән, сине үзеңә ничек иттереп, мин татар элитасына бер таласам.
Кайберәүләр фикеренчә, татар саны, гомумән татар саны кимсә, Русиядә Казанның да сәяси позицияләре йомшарады.
Ел шешек шулай, ул мен аны турдан тұр шулай деп ойлайм. Чөнки әгәр дә без әсәй ішендә икенче урынны югалтабыз икән сан ягыннан, ә ул шул исәптән башкасындагы сәясәт белән бәйле булачак. Ул вакытта безгә караш бөтенләй үзгә булачак. Әле без бүген авыз тутырып әйтә алабыз, без Рәсәйне коруда катнашкан милләт дип. Теге үзе безнең тарихи тамырдан исәп калып, без әгәр дә шуны югалтсак, ул вакытта башка халыклар безне алга чыгачаклар һәм аларның мәнфәгатьләре өстенрәк булачак.
Бер сораудан бер кайда китеп булмый. Менә бу туганда шу халык диләр битне башкортларга бер кошны ике канаты фәлән түгән. Әмма менә шушылай татар этносының, милләтенең потенциалын ныклап, иң ныклап кимиткәндә алар Мәскәүнең заказын үтәме, яисә үзләренең бу башы җитәме шуның ише.
Монда эш ике яктан да чамалап эшләнде. Билгеле, Мәскәү өчен монда ситуация бик уңай, чөнки монда ике арага кара мәшекерә һәм аннан соң мөнәсәбәтләр бозылганнан соң Мәскәүнең мөмкинлекләре арта. Менә шушы теге шуңа ышыкланып билгеле башкорт элитасы үз мәнфәгатьләрен дә башкарырга тырыша. Бу һич шулай.
Сез менә 2002 елгы җанисәп алдыннан башкорт элитасы дип әйтегендә анда шул ук бүгенге мәдәният министры Башкортстанның вице-премьер Илешев һәм башкалар Русияның ул вакыттагы президенты Путинга хат яздылар бит инде. Анда татарны Русияның тарихи душманы итеп күрсәтеп. Менә бу бит инде Мәскәү кушуы буенча язылган хат түгелдер.
Юк, бу аларның үзләре уйлап чыгарган кагазь. Әмма мин шуны әйтергә уйлыйм. Монда эш бит Башкортстанның элитасының котыруында гына түгел, ә менә шул котыруга татар элитасының җавап бирмәвендә. Ул безнең йомшаклыктан файдаланып алар шулай эшлиләр. Әгәр дә без каты торсак, алар бер нәрсә эшли алмаслар иде. Шуңа күрә мендә мин башкортларны теге бигрәттә халыкны гаепләмим, әмма менә үзебезнең шушындый сыек сәясәт алып баруны гаепләм.
Бүгенге көнне картина шундый. Башкорт хакимияте басым астында эшләргә маташучы Башкортстан татарлары милли оешмалары һаман Мәскәү кысылар, Мәскәү ярдәм итәр, башкорт идеологларын һәм практикларын тыяр дигән өмет белән яшиләр. Һәм әлегә Мәскәүгә бер-бер артлы хатлар яудыралар. Рәсми Казан әлегә нәкъ тугандаш Башкортстанда татар милләтенең этник потенциалын йомшарту, сүндерү барганлыгына игътибар итми. Ә җанисәп башланырга ярты елдан азрак вакыт калып бара. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.org.
Җанисәп мәсьәләсе турында азатлыкка биргән әңгәмәсендә Татарстанның беренче президенты Минтимер Шәймиев тәсилләде. Әлеге әңгәмәнең беренче өлеше шимбә яңгырады. Хәзер аның азагын тәкъдим итәбез. Әңгәмәне Кәрим Камал алып бара.
1.5 ел элек сез Казан бюросына килгәндә бик хикмәтле сүзләр әйткән идегез. Мин аны укып китәм инде. Матбугат чараларының ирекле булуы турында без бәхәсләшергә дә тиеш түгелбез. Әгәр дә алар турыдан-туры җәмгыятькә зыян китермиләр икән, аларны үзенчәлекле, башка төрле карашларны халыкка җиткерергә тиешлеге табигый. Әмма халык та моңа әзер булырга тиеш. Һәркем үзе нәтиҗә ясый ала, нинди реакция ясарга, кабул итәргә мөмкинлеге юкмы? Менә шундый дәрәҗәгә барып җитсәк, үзеннән-үзе гражданлык җәмгыяте барлыкка килеп, башка уңай демократик процесслар алга барачак дип саныйм мин дигән идегез. Менә шулай да.
Менә сез матуррак иттереп яңадан иткән сүз тулландыргансыз инде.
Әйбәт.
Мин генә әйткән формада бу комсыз дип, мин үземә шулай Бу рәвештә әйтелгәндә, аңлашуы да шушыңа омтылышта.
Күпмедер вакыт үтте хәзер, бүген Татарстандагы демократияның торышында сездә борчылу уятырлык нәрсәләр бармы әле?
Татарстан үзендә юк. Менә әйтәсем килә, ул гомумән Россиягә дә кагылау. Шулык вакытта мин әйтер идем, бәлкем мин ялгышамдыр. Мин ансында дөресен әйткәндә, ни үтене мин турдан-туры узак еллар җитәкчелек иткән кеше, ни республика белән бәлкем ялгышамдыр. Ну минем үземнең уйлавым буенча андый куркыныч юк. Шулык вакытта матбугат чаралары да акыллана баралар дип әйтәм мин дә, җавапчылык сезләр үзләренең исендә. Менә берсен икенчесеннән аерырга ярамый. Ничектер өлергә кирәк. Бер вакыттарак дип әйтәм мин дә. Бит бигрәк тә политик процессларда, әгәр дә инде бу мәсьәләләрне бер-берсеннән аера башласаң, халыкның аң үсеше дип әйтәм мин, үз аң ның барлыкка килүе, аңа вакыт кирәк, аңа түземлелек кирәк дип әйтер идем мин. Ул менә Туфан Миннуллинның миңа үзгәртеп корушылары башлангачтан бер чыгышында китергән бер мисал дип әйтәм инде, сүзләре бик ошаган иде. Талантлы кеше талантлы кеше инде. Мин матбугат чарасында, чараларында эшләгән кешеләрне дә гаеплисем килми. Башта бигрәк тә инде менә безнең хокукыбыз бар, нәрсә язсак шуны язалабыз, безнең ничек без бәһә бирсәк шулай барга тиеш тормыш дип менә шунда җавапсызлык булганмасын белмим. Шунда чарны болай тасвирлаган иде. Ул әйтте. Менә ди җәй көне аны авылда үскән кешеләр белә инде. Җәй көне кар, менә хәзерге вакытта инде, менә хәзерге көннәр, туры киләдер апрель ае. Кардан ачыла башлагач аланнар. Сыерның бозавы бит шул декабрь, ноябрьләрдә инде гел үйдә тоталар бит инде. Беренче мәртәбә аланга чыгарып җибәргәчтен, сыерның бозавы беренче мәртәбә дөньяны күрә, аланны күрә, нишләргә белми, кыяш, алан, сикерә, нитә. Ну, аны инде күрергә кирәк. Ул менә шуның белән тасвирлаган иде. Менә ди безнең ди журналистларыбыз хәзер менә шушы чага аларның үзләрен тыешлары дип. Моннан да яхшырак чагыштыру табу да авыр. Шундый вакыт булды. Менә хәзер инде барыбызда ничектер акылга утырабыз әкренләп. Шуңа күрә теләк зур, аның турында әйтергә, аңа омтылырга җиңелрәк, шул ук вакытта икътисад белән сәясәт икесе бергә барырга тиеш. Аның болай бит әле халыкта үзәң буенча да, тормыш дәрәҗәсе буенча да катлам-катлам. Кайберсенең аның дөресен әйткәндә, әле сез нәрсә язсагыз да, нәрсә сөйләсәгез дә, әле сезгә чаклы. Сез әле минем күңелемдә юк. Сезнең белән санашып торган вакытым юк кына дип тә караучылар күп бит, күп булды инде. Менә кереп керә. Шуңа күрә әле мин әйтер идем, Татарстанда башка төбәкләр белән чагыштырганда, башка төбәкләр чагыштырганда, матбугат чаралары иртәрәк иреккә чыктылар дип әйтәсем килә мин. Без бит бернинди шул ук кишке Казан, Вечерний Казан газеталары белән сез беләсез инде, эфирларны, ниләрне барсында түздек бит инде. Барсында түздек, значит, бер-берсендә япмадык та. Аңа түземлелек кирәк, берсенә әйткән. Мин дә бит әле, мин яңа җитәкче булсам бер хәл иде. Мин бит теге системадан килгән кеше. Ну, барыбер дә әйтәсем килә, безнең моңа ничектер акылыбыз җитте, түземлегебез җитте. Түземлегебез җитте. Аның белән хәзер дөресен әйткәндә, ну, менә алыгыз безнең инде Поволжье газеты, Звезда Поволжье бар, башка диләр. Ялларга теләгән кешегә әйтергә, теләгән кешегә бөтенесе бар дип әйтер идем мин.
Сезнең президентның чорында бик сөйләнмәгән, ләкин минемчә шактый зур казаныш булды. Татарлар саны Татарстанның үзендә 52%-ка чыкты, ягъни мәсәлән, күпчелек булды әле.
Әйе, узган саналуда.
Әйе. Әлбәттә, бу татарларның теге табигый үсешеннән тыш, читтәге татарларның кайтуы хисабына да булды. Икенче яктан, аларны Татарстан җәмгыятенә интеграцияләү. Менә бигрәк тә хәзер кризис чорында андый кайтучыларга тагын да хәлләр начарайды. Менә ул проблема ничек карыйсыз, милләтне кире тарихи ватанга туплау мәсьәләсенә. Чөнки ул теге Татарстанны татар итү мәсьәләсе генә түгел. Читтәге татарлар шуннан да зур проблемалар кичерә. Чөнки яшь дәүләтләр, Үзбәкстан, алай, Кыргызстан, Казахстан, алар үз милләтен кыра хәзер, аларда татар кайгысы юк. Менә ватанга туплау кирәклеген Татарстан җитәкчелеге сезнеңчә аңлыймы һәм моңа ничек ярдәм итеп була?
Аңа медиса ол дұрыс олмас еді. Ол қатлаулы мәселе. Бек қатлаулы мәселе, ол әкірінләп қалетілерге тейш. Білесім, неше кеттір. Қазір қойта тұрған семиялар, қойтырға тілеге тұрған семиялар. Көпшілік електен кетіп, өмір бойында біне қойтырға, неше ауыр тұрмыштан да дұрысын өткенде ауыр, тұрмыш шартлары ауыр болған жыларда кетті, біздің республикада өзіміздің Татарстанда кеткен семьялар көп етінде. Оларның мұна енді тұқымлар, яңа нәсіл вәкілләрі. Олар арасында бик ұмтылыш жоқ, олар нешіктің өз тұрмыштарын өзілері құралар. Енді ностальгия деп айтым менде, қарттылар бұда үлкен кішілері қалған семьяларда шындай сұраулар бар. Ну аларда қазір көп төгіл деп айтар едім. Чөнки өзәрді құрышыларында 270-300 мың кіші бар бірде қойтты. Қойтты, олар орнаштылар. Біздің республикада, республика тересінде орнашқандары да бар. Мұның екінші жолы бар, мен сізге айтайын. Мына қазір Қазан дәулет университеті, федерал университеттер, 7 федерал университет түзіліп бітті. Республикада ол есепке кірді. Қазір авиация институты, тағы бірінші институтын бірлестіріп, фәнни оқыту білен, фәнни текшіру ішлерінде алып баратырған федерал дәрежедегі университетке айланды. Бізде көбірек шақырырға керек, біз аны іш шұғылдана біз аның білен. Дұрыс айтқанда шындай ұмтылыш бар. Қойдағына яшамасын татар семьялар, шуларының балаларына мүмкіндік беруге керек. Қазанда бәлкі ғұмен Татарстан жоғары оқу білімі, орта білімі алырға мүмкіндіктер тудыруға. Міне бұл керек. Біздің андай мүмкіндіктеріміз күннен күн ошыла қазір. Чөнки міне 2013 жылда дейтінде бүтін дүние студенттер университетісі, спорт университетісі өткерілешек бейді. Ол бетінде зор қазанышыларының бірісі бетінде ол. Ол бұл дүния көлем. Аның келген қонақтылар, қатнаша тұрған иллер саны білен шағыртырғанда олимпиада көбі көк. Әлі артып та кете біраз. Оннан біздің бік көпкіне қазір қала шында мүмкіндіктер. Біз бетінде түзейбіз түгі әйтелер бетті олимпиада ауылары, нелер, бөтін шартлар білен қазір түзіліш бек қаты бара. Оларыны да жоғары орта қу білім нелеріне беріп, ешмаларына беріп, біздің мүмкіндігіміз орта көбірек балалар қабыл етерге. Мына бит қазіргі уақытта ұйғырлар келіп оқи. Түрікменстаннан қайыр студенттер келіп оқилар. Қазақстаннан, Өзбекстаннан келіп оқилар. Оларға көбірек мүмкіндік бере керек. Ана шундай шундай ұмтылыш бар. Ана бұлардың
ит татар сөйлетуге керек олардың.
Сөз де жоқ. Олар татарша дұрыс айтқанда көбісі біле, ғажаплендіреді. Әлі дұрыс айтқанда қошағында олардан үйренуге керек. Ешлер келсе бит түгі цепная реакция деп айтарлар бит. Яшлар келсе, значит, ол бірден екі бола, екіден көп бола. Шул яғы бек яқшы. Мына шошынды юр білен, іш бара, барашақ. Анам бұлай бет, шулай болмаса мен айтыр едім, мына ел бойынша да көп халық кемеді, халық саны кемеді. Ғымымен халық саны рәсейді. Біздің бір елді да халық саны кемеді. Бар шындай көңілсіз не деп айтырмын деп мысал соңғы бірінші жылда өлім саны артығырақ тууға қарағанда болды. Ұшулық уақытта ғұмымен алғанда демографик ситуация Татарстанда бір елді да халық саны кеммеді.
Міне халық санына келіп жеттік. Бүгінгі соңғы сауалдардың бірісі болар. Алда яғни септтір. Шошы жылдың октябрінде һәм өткеннен аңлашылғанша бұл татар үшін енесін мәғнәсінде күрәшу болашақ енді. Бигрәк тә Башкортстанда бу тагын күп сөйләнмәй торган, ләкин ифрат та әһәмиятле һәм
күп сөйләнмәй, ләкин күземә булмый.
Әйе, күземә булмый торган бер проблема. Һәр якның да үз аргументлары бар. Уфадан да үзләренчә нисектер аклыйлар, Казан ягыннан да аклыйлар. Һәм сезне гадәттә компромисслар остасы дип атыйлар. Бу уңайдан сезнең менә Мортаза Рәхимов белән бер утырып проблемага ике якны да несектер канағатландырырлык бер шешелеш табу тилеге юкмы? Чөнки вакыт-вакыт җанисәп якынлашкан саен бу инде хәтта күңелсез ниләр күренеш ала башлый.
Мин әйтер идем, гомумән бу мәсьәләдә Башкортстанның хәле авыр. Мин бер вакытта да кемне гаепләп сүз сөйләгәнем юк, сөйләмим дә, чөнки башта үзеңне шул урынга куеп карарга кирәк. Шулар урынына, аларның хәле авыр. Башкортстан зур республика. Шулық вақытта бұл республикада башқұртлар саны кемірек. Ну, дұрсыңын айтқанда енді шын барлықта руслар бетінден дайын көп, анан татарлар бұл башқұртлар Әдәр қарасаң, тәңгіл деп тәйтмәсе де, менім күзәтің бойынша язуға қарап әйтмейм мен. Халық саны қараған документларға да негіздері бәйтәсім көмей. Шынан да анда татарлар көбірі әйінде. Шыңа көрі, олар енді нешекті Башқұртстан деп аталғаштын, Башқұрт халықының сары көбірек болсын деп, жоғын тұрда қиялланып яшайдырған республикен дол. Шыңа көрі, бұл қатлаулы мәселе деп айтыр едім мен. Шулық уақытта, шыннан да қой шағында Башқұртстан идара органдарының қой бір адымлары оңғашылып етмей, нешектір олар ұмытып жіберелер, біз бар-барда демократия жолға басқан. Халық қазір жәмғият кішіні күшлеп яздырып қына, оны енді сен тіп милләт болып яссаң, сенға жылдар кегіре башыла деп, оңа ғына расчет тұтып, мәселені хәл етіп болмайды. Бүгін башқұрт болып язылып ертеді, ол татарлығын ол дұрыс айтқанда жоғалтпайды, ұмытпайды. Ол мәсе ол андай нелер болды бетінде. Шуңа көрі өз-өзіңді тынышландыруына деп атар едім мен. Өзің тырышландырмай отыр едім. Шуңа көрі ең мұхимы татар халқы да башқұрт халқы да есен болсындар, ішейсіндер, көбейсіндер, дос яшасындар. Тіл мәселелеріне қағылғанда ол мені қымыр бойы баршы, и қазір де баршы, баршы ашап та. Бұл менің өзімнің соңғы уақытта мына шындай нәтижеге келуі. Біздің тілімізді сақтауда түрік тілі негізінде біздің бүтін түркі тілге бетінде түркі тіл креаторған шул группа креаторған тіліміз. Мына бұл СНГ елдері деп атаймыз бетінде, шул Қазақстанны алабыз ма, Қырғызстанны алабыз ма, Өзбекстанны ма, Әзербайжанны алабыз ма, Түркменстанны алабыз ма, Түркияны өзінен өзінде біздің тілде сөйлеуші түрік тілінде сөйлеуші халықтар көп. Мына бұл біздің ғұмумен түркі тілдерін сақтап қалуда шул сифаттан, шул тарафтан өзебезнең телләрне саклап калуга бик зур фактор дип саныйм мин.
Әмисә унификация ягында.
Ул ничек кенә булмасын, аның киләчәге ничек булар, ну бу моның булуы бик шарт. Ул илләрнең көбесендә бит инде хәзер ул дәүләт телләре бит инде алар. Үз телләре дә бит, ул төрки телләр. Менә шул үзеңнең туган телеңнең башка илләрдә булмаса, бик тиге шикләнгән тел генә булып калса, язмышы көп кен ашар болыр деп санаймын мен. Милләт мәсьәләсе бит ул сакланып калуы
сәбәпле. Глобализация ишәрендә
сүз дә юк. Менә бу мәсьәләне, менә дә сезнең белән очрашуда да бу фикерне әйтәсем килгән иде. Бар бер безнең телләр, ну үзе безнең телебез безгә якын инде, сүз дә юк. Ну һәр халыкның үз теле, ну ул төрки телләр. Төрки телләрне саклану ул зур әйбер. Мәс татар теле дә шул хисаптан саклана дигән сүз. Башка теле дә. Без инде төрлечә экспериментлар ясап карадык. Әгәр дә телебезне саклап каласыбыз килә икән, ә без аны саклап калырга тиешбез. Җиңел түгел, бер халыкка да җиңел түгел. Туган телне семьяда сакларга кирәк. Туган телне балалар бакчасында, дошкольное образование әйтәбез, шунда сакларга кирәк. Бу аннан булай башлангыч мәктәптә. Менә шушында без моның нигезен дөресен әйткәндә салып калырга дигән көмерлеккә бага. Башка чарасы юк аның. Чөнки хәзерге вакытта белем алуның күләме ул кешенең гомере 200 елга әйләнмәде бит әле, 100 яшькә дә җитәлгән юк бит әле. Бар бер ниндидер шулык 10-11 ел эчендә ниндидер белемнең күләмен алып калырга кирәк, чөнки син дөньяда үзешеңне дөресен әйткәндә инде шәхес буларак башкалардан ким булмаска, башка халыклардан. Дөнья ачык бит хәзер. Илләр ачык. Шуңа күрә семья мәктәпкә кадәр әзерләү баланы башлангыч классында. Бу мәсьәләдә безнең хәзер Россия буенча да без башлангычларның программаларын бөтенесен милли телне тулысынча күпме кирәк өйрәнергә бөтенесен килештек, мондый мөмкинлекләр ачылган. Без бит югары уку йортларында да тырышып караган идек, ул реаль нәрсә түгел, аңа вакыт җиттереп булмый. Телне һәр телне бер яратабыз, ана тел ул, әни теле бит ул. Сүз дә юк. Аны менә шулай гына саклап калып була. Шулай гына саклап кала. Әгәр инде без, например, үзебез гел татарча гына өйрәнеп, татарча гына белеп, дөнья ашык, дөньяда конкуренция бара, инглиз телен белмәсәң, башкача белем дәрәҗәң ким булса, син үзеңә аяк шалу дип саным. Үз-үзеңә аяк шалу бу. Бу сүздән әйтү җиңел түгел. Моны хәритәргә кирәк, аңлап шитәргә кирәк. Менә бу мәсьәләдә дә безнең шисешләребез күп. Без хәзерге вакытта менә зур эшкә тотындык. Аны Рөстәм Нургач дәвам итәчәк. Без аны бергә башладык, чөнки мында аңлашу бар. Шул ук вакытта бик күп буенда акча чыгамы талап итәчәк. Без хәзер яңа билем программасы, урта башлангыч һәм урта мәктәпләрдә балаларны укыту программасы ясыйбыз. Бу әле беренче программа булачак. Без бөтен илләрнең практикаларын өйрәндек.
Мәктәп
программасы ясыйбыз. Мәктәп программасы бик кызыклы нигә анализлар нәтиҗәләре. Безнең хәзер министрыбыз да шундый уйлый торган кеше бу мәсьәләләрдә. Тәҗрибәсе дә бар шикелле эшләү тәҗрибәләре. Без нәрсәгәдер барып чыгачабыз. Ну, шул ук вакытта бүгенге көнгә инде уртак фикергә килдек дип әйтәсем килә. Башлангыч мәктәпләрдә без укытучыларның хезмәтләрен ана телен ничек өйрәтүенә карап кына тәшәббес бәйләшәкбез. Шулай дип әйтер идем. Мин үземнең бер соңгы чыгышларымда әйттем. Инде кеше күпләр зарплаталай икән укытман өчен алсын. Шундый ук еллык зарплатага дөрес әйткәндә бергә кирәк аттестация нәтиҗәләрендә. Менә балаларны китереп бастыра, башлангыч менә программада каралган, булар ана телләрен беләләрме? Ул шулай ук башка милләтләр өчен дә. Менә шуны башлангыч мәктәп укытучысы адан аттестат экзаменын сдавай итте, аттестацияны узды. Пожалуйста, разовый без бергә тиешләр һәм грант.
Бәлкем даже
Андайнан критерийлары хәзер шилер аныз. Еллык тагын бер зарплата ала икән, грант формасында алсын. Без хәзер мин ни өчен моның турында хәзер канатланып сөйлим? Чөнки узак юлладык без моның ниләрен. Бик каты шәрәкә керә укытучылар белән. Чөнки менә күп илләрнең без хәзер тәҗрибәсен өйрәндек, әйткән идем инде. Нәтиҗә шул. Кирәк укытучы. Аның мәктәп программасының ни юнәлеше, лидерлар әзерләү. Кешедән лидер ясарга кирәк. Табигаттан күп мәсәләт бирелгән, бу сәләтне тартып чыгарга кирәк. Тартып чыгарга кирәк. Билемле иттереп. Бу сәләткә билем үстергә кирәк. Бу милләтебезне саклап калуда шуннан да аның нигезе дип әйтәм.
Баганаларның берсе мәсьәләсе.
Сүздә.
Ягъни бу эш бара һәм
сезне бара. Шуңа әйтәм. Без моның нин таптык кебек сукмаган.
Бу эшне кем алып барасы? Мәгариф министрлыгымы? Елмаса индер махсус
фонд буламын. Мен моны үзем алган идем. Президент, турдан тур президент жетекчилик итерге тиеш бу программада, президент программасы булачак. Шулай дәвам итәчәк ул. Моны шулай башлап җибәрдек без әле бер ел гына. Әле президент әйтте, итеп өлгермәдек әле зур җәмәгатьчелеккә барсын халык белән сөйләшеп, шулай итеп эшибез. Бу илдә беренче программа булачак. Без башлаган эшне әле җырып чыгалмыйча калганыбыз юк дип әйтер идем.
Диде Татарстанның беренче президенты Минтимер Шәймиев азатлыкка биргән әңгәмәсендә. Әлеге әңгәмә һәм видео язма белән сез якын көннәрдә азатлыкның интернет сәхифәсендә дә таныша алачаксыз. Адресыбыз www.azatlik.org. Хәзер хөрмәтле тыңлаучылар, милли үзаң аның милләтне саклаудагы әһәмияте үстерү юллары турында аналитик тапшыру тыңларга тәкъдим итәбез.
Гадәттә якшәмбе аналитик тапшырулары Түгәрәк өстәлләр Азатлык радиосының Казан студиясендә үтә. Бу юлы әңгәмә гадәттәгедән кайнаррак барды һәм ул Татарстан Яңа гасыр каналының студиясендә үтте. Кара каршы дип аталган ток-шоу бәхәс тапшыруында шактый хикмәтле, теләсә кемгә аңлашылмый торган мәсьәлә тикшерелде. Милли үзаң. Нәрсәсе ул үзаң? Ул кешенең кая торганын, кем булуын, ішкі һәм рухи иҗтимагый үзенчәлекләрен күрсәтүче сүз була. Үз-үзеңне аңлау, үзеңнең кем булуыңны хәл итеп, нәкъ шул рәвешкә тәңгәл килеп яшәү. Бу тормыш театрында берәүләр патша булып туа, икенчеләр вазир, өченчеләр хезмәтче яки кол. Урыслар, татарлар, инглизләр, кытайлар, шуашлар, французлар бар. Берәү академик, икенчесе әлифне таяктан да аермый, берәүләр чәчәк үстерүче булып туа, икенчеләр гаскәри. Менә шушы бердәмлекләр арасында иң мөһимнәрнең берсе милләт. Hünerini, firkani, dövlətini, siyasi qarashlarını özgərtib bula, əm millət ata anadan, yaşav mühitinin həm kişinin yürəginin onun kumulindən kilə. Ni qızğanış sonqı yıllarda globalizasiya həm milli siyasətdə əsirində xatta millət digən nərsədə yuqala, yeysə özgərə başladı. Əgər də yaş buğun ata anasın, tuğan tilin millətin anıtsa, ul başqa millət kişisinə eylənmişə, nindidir anlaşılmıdırgan zotqa əvrilə. Мені шушы милли өз аңына нешек сақларғасын, ол нинди түсмірлерге ия келешекті бізні нәрселер күтті. Студияға келушілер орасында білгілі журналистлар милли харакат вакиллері болды. Язушы Ойдар Халим, журналистлар хам эстрадағы білян қызықсын ұшылар Ирфак Шихапов, Данил Сафаров, Рафиз Амдихан, Алия Сабирова, телевидение тапшулары бойынша яхшы таныш Лейсене Садыртинова, Зүлфәт Динуровларының фикірлерін тыңлай
Милли үзен кішінің бір сифатыдыр деп санам. Мәселен, кіші үзен, нендер бір хынарға өзін бағыштығы, яки үзен қатын қыз етіп сезе, үзен нешек сезуі, кіші үзен нендер бір милетінің кесегі етіп сезе екен, демек ұшыл милет кішісі ол. Милли үзенің қоса ол, онды абстракт әйбір түйіл, ол ғади көремішлерді күн күрішті шағы атырған әйбір, мәселен, сен қойдыр Мәскәуде өрісің, татарша ешіттің кімдір сөйләші, сен өзің татар өтіп тұясың, сен бардың сөйләшті сен күнілі болды. Екінші бір ұшырақ сенің ұлығың татарша аңламын, сен аңа нәрсәді жеткірі әтірісің, сен аңын күйесің татарша аңламағанына, лекен сен аңын татарша білмегенінің күйесің, оның сенің сөзің аңламағанына күйесің.
Кесе оланы үйретесек, кейми, Ulan ne işte burşumu? Burşumu ana göre asıl problem tuğa. Burşuluk tırgatı işi sarvakta da. Burşuluk hisse bitmese o bula.
Burşumu, ne işin burşumu? Çünkü eğer de bu kişi başka tilde de noğu bilen arayışa olayken ulanı burşumu. Eğer de indi bir söz, bir ağız söz ayta olayken başka tilde bilgili ulanı burşu.
Uzu tatarsa bile babasına şunu birmi. Aslında ondan kilit burşuluk onu ana itir geçecek. Bizet abim yine en iyi yetmenin diye bitecek. Bana aldı hakkın nuylarla da gerek.
Benim için milli uzanın, milli yaşayışın bir tibetliğe gine Milli mühit bulanda, milli yaşayış bulanda, milli üzü yaşu bulanda, mesela şunluk mahalla bunu bu yaşu falan bulanda, yani milli tırmış, abstrakt bir kişinin şeyine tüvür, yaşayış formasında bulanda, milli uzağın üzümle üzü barlı kakile. Yani milli yaşayış sisteması, pişmak bilen, teremeş aşağına tüvür, şunluk mahalla bulup mesela yaşayış sisteması.
Bir şey aşıklarga kirektir, milli münasimden bir dursa itti, eğer de onu olma, balanma, sine, uzunun tılında cevap bir alma, Sen indi işki yanı, işki kıyıl gibi ettiniz size yine. Bırşılı. Şu bırşılı olmazsa, kişi de bırşılı tuğdası bulsun için öz milletin için, onun devletçiliği gerek. Siz birinci çırakta, gerçi eden balasında milli tuğu ana karında ok yaratılgan bulsa, giyen arayışında, minimum fikrimşe onanın sütü bilen sindirilgen bulsa, milli tuğu bulsun için onun devletçiliği gerek. Devletçilik terbiye öğretiyiz diline. Eğer de hatta tırına kırkmış yanağın halde onun dini bulur gatiyiz. Dinine kırkmış yanağın halde onun indi uzunun milli kişilik sıfatları bulur gatiyiz. Eğinde buna devletçilikimiz bulmagaş. Bu sonu 80 yılda devletimiz de olmadı. Tuğan tırımızda okuduğundan da teydiler. Dinde de bizim teydiler. Şu ay tırıp biz buna bulundu. O şıklıkla kim şıklık yakın hazır devletimiz bulmagan şartlarda milli tırımızın milli anımızın bütün korkunuşu il sonu stadyosuna gitti. Eğer de biz, benim fikrimce Tataristan devleti, Tatar milletin etnik yaktan, hem kulturu, medeni yaktan kutkarı programısını bildirip yana yetekşilikte biz öyle uşar kılıyoruz meselede. Hem iski yetekşilikte yakşı itip işlegenleri için uzun kurayını hem kileşekte de bir gelip kumaşa ulan bir şehir ekimikayın bir gelip matur itip işlerde.
Milli uzan degende benim de çalıştırıp kalışkiler. Kazandan Tatarstan'dan şiddetle yaşayışı Tatarlarının hem Tatarstan Tatarların. Bizde Kazanda Tatarstan'dan bir miskinlik var. Ey bizden bulmayındı, ey Rus'un kulup git almayız, nedir yarışı hamanda, kimsini, şiddetle yaşayışı Tatarlar mı? Gazeteden okup bile biz, televizyordan da karab bile biz, Tatar ağulların işi yaşayıp yatkanların. Ağır birbirisi bilen her daim birleşip, aralaşıp, yaşaylar, mitsinatlar kub, nedir yukarı derecelerge erişken kişiler kub. Ne var? Tatar buluları bilen gururlanıp yaşaylar. Ne ikisi iki kapma karşı ne bir tendansiye naşuşa milli uzanda.
Сез милли үзәң турында аналитик тапшыру тыңлыйсыз. Сөйләшүдә Айдар Хәлим, Илфак Шихапов, Рафиз Җәмдихан, Данил Сафаров, Алия Сабирова, Ләйсәнә Садырдинова һәм Зөлфәт Зинуровлар катнашалар. Тапшыруны Римзил Вәли алып бара.
На бетербез диген сүз миңа бер дә шуны. Бетербез һәм беләсез, менә бу бетербез диген сүз ул дөрес түгел. Бетербез диген сөйләм бетергән мөмкин сүз дә юк. Әмма ләкин минем фикеремчә безнең һәммәбезнең үзебездән тора. Бөтен әдәбиятыбыздан тора. Менә мин бик күп йөрим инде бөтен дөнья буйлап, әйме. Мин язудан гына түгел, үзем тотып карыйм. Тия татар тотып карыйм шәмме дигән сыман күреп кайтам һәр кайгына барсам да. Һәм мин гүрәнеп кайтам.
Без күптән түгел булып кайттык, Әлбур өлкәсендә бер Дегеп дала арасында югалган Яфар деген ауыл. Бардык, карыйбыз, ауылга кирген вакытта фирма стенасына икшар метрлы харифтар белән Нишар дип язган. Мина моны фотоград чырып алдым. Кирдек, юк, 300-дән ише вертлы ауыл. Біз бетінде концерт көргәдіп бардык, естественно. Бұлар мен яшау нешек. Бұлар, син татар түгел десең, көзіңе шытып шығаралар. Нәрсе кезе барып жеткен, телевизор қарылар, әтек, мен енді фанат түгел, анда Акбар Слакимуни, ике фирма хужалығы әйткен, әгер де Акбар жеңсе, мен бірай қапшық күн берем, бітін ауыл үстіне. Ауыл қаршықлары намаз оқығанда тілелер. Екіншісі өткен ярар, мен унар қажбапкасы берем бұшқа. Акбар жеңген күнде бұлар фирвер бапкенна. Бұларының қазанға ориентациясы юқ алды. Біз енді күтә-күтә арлық дей. Күршідегі башқұрт ауылларына башқұрт саналған ауылған, олары да татар. Езгіне қырғылашқан ғана. Оларына есім кетті. Келіп Уфадан, кабельный телевидение өткеріп кеткенлер. Бейсті қаналын қорасынлар үшін. КамАЗ білен китаплар да шықташы бар бұшқа. Юқ бізден юқ. Тишков институтынан келіп, екі қатын керділәр дейді. Сіз татарлар түгел, нишарлар дейді сіз. Нишарлар деп язылыңыз. Бізді қуып шығардылар алар. Деген өйтесім келі, яшылар фирмерларда, онда деген қатылық, мен татар деп бірмелер. Алар мұна шошын деп баласына қатылық татарша сөйлеша. Яшы татар мәктәбі болмаса да. Алар татар шия шилер. Онда ол қатылық деге шығырданларда, кебек дейінде бар деп етмесе иманда, мәшетіні сауып күмей аталар. Деге, бәлкі кімдендір башлап, жібарушыдан тұрады енді. Бізді білі ұзан үшін дәулет қойғыртыға тиіш деген біздің бұл темаға қорайым, әкілік бұлырға тиіш аңыз. Бұл ашушызы 100% қуашы шығам. Сіген мен дәулеті бар ма? Күркінің дәулеті бар ма? Тивісінше, идеал мүлі шартлардағы кішілерің мүлі ұзанларып біте. Мен келдім бір заман орша, екі әтіне, Татарстанның өзегіне. Менде мүлі ұзан бұл санамда. Қазанға келіп, екі Мәскеуге барып, бірерсе, армияға барып, мұсқал етсе, татар боларап. Шында ұя, ма? Келіп шыға мүлі ұзан үшін хис сіксіз, қысарға, мүлі яттан ренжетірге, әм сен түбі мүндедір бір жан бар екенің іспатлап, ісін әліп сөйгенде ұл, бір мүсел мүзгілді, ұл ұяны да, ондан сен үнді гармонлар бөлін ғыртып, мүндер ғырылық ұяныға. Мүлі ғырылық ұл башқа егір, әм мүлі ұзан қызғанышқа қаршы бар етіп, дискомфорт шартларында, мүлі бұны сақлағына бізген, демек шошы мүлі қысыны арқасында, әм мүлі қатыр арқасында сұқлағамызды білім. Дәулет бұны ұл тезис, ұл аксиома біздің. Дәулеті болмаған халықтарда дәулет ролін тіл өте. Тіл өте, әгер де ол милләтте ұзан болса. Мен бір тапқыр сұрадым шешімнен. Сіз білесіз ме туған тіліңізді? Ол шын қадар өзгерді, ол зәңгәрәйіп қорайып шықты. Кіші туған тілін білмеске мүмкін бе деп оңайды. Әне айтам, мен де татарда 100 татарның 80 болмаса бір 70-і, мына мен деп татарша оқымағанмын, мен білмеймін туған тілімді деп ғафу тыйған башлай деймін. Бәлкім бізді тілімізді дәулетін хәр өте алмай, чөнки мен мұнда келіп алдымнан бик көп телескопларда қарадым, біздің өз аң қайда бар, қайда жоқ. Меніңше қызғанышқа қарсы татарларның түрлі регионда түрліше Қазанға қарашы һәм татарлығының түрліше болуы әлбәттә біздің Қазандағы милли ұзаңның бик түбән болуына бәйле. Менің қарашқа мен қарадым космик телескоптан өзіне көрсетмеді. Аллаһы тағала мені қосты қарлыға мәктеп телескобынан. Мәктеп телескобынан қарадым. Татардағы ең түбән өз аңның орны ол Қазан. Һәм аның хөкүмәте шуңа күрә біздің министрлар татар тілін яратмый, татарша сөйләшмей, һәм татар тілендә ике тіллік турында театр уйнаган булып, хәйерлек һич хөрмәтле милләттәшләр дип башлылар да калганнар русча сөйләп, милләтнең бүлгән милләтендә телсез калдырдылар.
Сез милли үзәң турында аналитик тапшыру тыңлыйсыз. Сөйләшүдә Айдар Халим, Илфак Шихапов, Рафиз Әмдихан, Данил Сафаров, Алия Сабирова, Ләйсәнә Садырдинова һәм Зөлфә Динуровлар катнашалар. Тапшыруны Римзил Вәли алып бара.
Төрәләрнең милли үз аңы булуы турында гына
икенче мәсьәлә
әйтегез, ләкин Чечен үзенең үз аңы булган аркасында туган
телендә
Чеченнең зур дәүләте бармы?
Юк,
үзенең үз аңы бар. Күп кичкенә халыкларның үз аңы бар һәм үзәрисе.
Бездә юк, мия бездә юк.
Милли үз аң беренче.
Менә
милли үз аң булганда ул дәүләт миндә тора тормышында тәэмин итә.
Менә дәүләтчелек мәсьәләсендә. Ул бит без шундый хәләфчек милләткәләр барабыз, читтәге татарларга Татарстан ни өчендер ярдәм итәргә тиешлеге. Бәлкем шулай да Ләкин әрмән, яһудиләр үзләренең дәүләтләренә килсенчә читтә яшәп ярдәм итәләр. Без татарлар гел Казаннан нәрсә өмет итәргә түгел, ә бәлкем килсенчә Татарстанга үз дәүләтчелегебезне ныгытыр өчен эшләргә кирәк. Бу бер дәүләт мәсьәләсе. Икенчедән, әгәр безнең зур дәүләтебез булмый икән, ясык кечкенә дәүләтләр, менә сез әйттегез Яфар авылы, мин Чувашстанның Тукай авылын китерәм. Бөтен колхоз җирләрен мәхәлләгә, мәчеткә официально теркәделәр. Ягъни бу Бу байлыкның хуҗасы халык икәнлеген. Моны бер кем килеп сатып ала алмый, халык хуҗа. Шул кичкенә дәүләт ясап, үзенең мәдрәсәләрен тотып, юлларын, авыл капкаларын ясап ләйсенәйме? Ясап мәтләр. Мен иртәгә генә мәдрәсәдә шул авылда укучы 70-80 бала Казанга сәяхәткә килә. Дүрт автобус белән аны авылның иҗтимагый советы, дәүләт тәртибе, местный самоуправление тәртибе, общественный совет оештыра бу идеяләрне.
Димәк, менә читтә яшәүче татарлар
өчен шу,
безнең Казандагы кебек, менә безгә булышырга тиешләр ятмыйлар, үзләре тырышып, без үзебездән булдырырга тиеш дип саныйлар. Менә ул шулай булырга тиеш, шуннан да дөрес әйтәләр, Казандагы менә хәләшикләр, хәләшик татарлар дип. Шуннан да дөрес бәйләмә, һәм әгәр дә килгәндә, менә бит үзебездән торабыз, бармасаң да тәрбия дибез, әйме, балалардан, тәрбиядән һәм башкалардан. Мин искәгенә төшерәм, моннан бер 7 ел элек, мин дискотекалар оештырып белән шөгыльләнәйдем. Ул вакытта татар дискотекалары дигән әйбер ул бик ят нәрсә иде. Оештырганда да без 70% русча һәм чит ил җырлары белән 30% әзмәс татарча җырлар белән үтәдер. Кешене китерер өчен татарча гына куйсаң, ул вакытта җырлар да укый, әмма татарча гына куйсаң, кеше йөрми иде. Хәзер, Аллага шөкер, татарча дискотекаларда бер генә рус җыры да яңгырамый, һәм чит ил җыры да яңгырамый.
Казанны без гел бетереп атмыйк инде. Казандагы мен хәзер мен теге читтән дә күзәтәм, читтә дә йөреп, монда да Казанда хәзерге менә хәзерге буын яшьләр алынды. Һәм алар бик матур татарча да сөйләшә, алар менә шул мохиттә дә булдыра. Менә ул ошо чынлап та. Кайчандыр бәлки менә без үскәндә, без яшь чакта, безгә үз ана телебездә сөйләшергә дә рөхсәт юк иде. Әмма да ләкин без сөйләшергә тиеш булганбыздыр. Без көчсезрәк булганбыз. Хәзерге яшьләр көчлерәк. Һәм Казан әле без барыбер нишектер югарылыкта күтәреләчәкбез, Алла берсә. Монда да яшәячәкбез, читтәбәктә дә яшәячәкбез. Безнең мөхитебез дә бар.
Теоретически это бытовщин была без. Что еще не дают? Ну, пример говорите. Ну, кстати, это татар дискотек лар, татар все дискотек лар. Что надо было как-то овырые. Хазир, почему не их шар дискотек уйти? Ну, это бренди дедаулет, так сол, мы не так сол. Да, я не знаю, почему не шал тратовар. Сибир татар тилинде, брата шал трата. И сами сами, без дисклар шигарамыз, татар все дисклар. Без я дедаулет, бренгина тим бленде, жилы сузу бленде ирден керею. Тиге, yüzlerce, minlerce sertimin çıkaramız, şitlerge taratamız. Bunda Tatarça diskler kirek. Sorayım da, apa mindi diskler kirek. Kuarı tırgan mı? DVD'yim de, tüm tırgan mı? Kuarı tırgan da, tüm tırgan da kirek. Tüm diskisi kirek. Çünkü sertimin big zor. Yok, mindi kirek tügül, Tatarça kirek. Sen apa mi eten kübbi? Tüm sen ne diyorsun? Buna bir konsert kirek miydi? Gitmedi biz yani. Çünkü onda da mesela ne halittik, mindi eten киләмәсте. Менә дәүләт түгел. Дәүләткә салсак бездә булмый.
Безнең халыкта милли үзаң әле ул олы өктүдән түгел шунлыкта. Безнең әле, мәсәлән, дистән меңләгән тираж белән татар гәзитләре чыга, аларны алдыручы укучы бар, татар сүзен укучы бар. Дистә изләгән меңләгән исем белән дискла татарча чыга, аларны укучы бар. Исемендә бу дәнәдән булса да китаплар чыгып тора, аларны укучы бар, булмаса чыкмасы. Безнең нигезебез бар, үсеше турында уйларга кирәк.
Хөрмәтле тыңлаучылар, гап-гади һәм бик катлаулы төшенчә, педагогик һәм академик сүз, милли үзаң дигән нәрсә каршылыклы фикерләр, кызу бәхәсләр уятты. Милләт һәм дәүләт беренчелме? Әллә һәркемнең күңелендә яшәүче милли үзаң милләтне саклый, дәүләт төзергә ярдәм итәме? Берәүләр дәүләтебез булмагач, милләтебез таркала дип пошына. Икенчеләре чеченнар яки чегеннәр мисалына игътибар итә. Кай вакыт хәтта изелү, кысырыклау да милли үзаңны уятып, сискәндереп җибәрә. Милләтеңнең бәхете, бердәмлеге өчен, үз-үзең булып калу өчен теләсән инде сынауларны үтәргә торучылар да бар, ата-баба рухиятын оныта башлаган маңкортлар да үз кардәшләребез арасында очрый. Алар турында һәм эчке дөньябыз турында турысын әйтеп, сөйләшергә, аңлашырга кирәк дигән нәтиҗә үзеннән үзе ясалды бу әңгәмәдә. Шуның белән аналитик тапшыруны тәмамлыйбыз, аны Римзил Вәли әзерләде.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.
Программабыз озагында сезгә дини сәхифә кысаларында Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тәкъдим итәбез. Алар белән сезне Хәйреддин Садик таныштыра.
Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah.
Assalamu alaykum, aziz millettaşlarımız, din kardeşlerimiz. Sungı ilahi kitap Kur'an kişilik dünyasına 14 kasırdan birle yaktı yol kürsetip gile. İslam peygamberi Muhammed aleyhisselam şul kitap hakkında bularına itken. Kur'an Allah kitabıdır. Ул китапта сездән элекке кавимнәрнең гыйбрәтле хәлләре, сездән соңра киләчәк кавимнәрнең хәбәрләре һәм үз арагыздагылар хакында хөкемнәр бар. Коръән тугрыны кәкредән айыручы бер китаптыр. Ул буш нәрсә әйтмәс. Ул хикмәт иясе Алланың сүзләреннән гыйбарәттер. Ул тугры юлны күрсәтә. Явыз фикерләр аны һичбер рәвештә хак юлыннан айыра алмас. Теллер аны бузалмас. Галимнер аны укып мәгънәсене төшенүдән туймас. Аның вакылларны таң калдырган мәгънәләре һич төкәнмәс. Аның үлчәүләре нигезендә сүз әйтүчеләр дөреслекне әйтер. Аның кагыйдәләре нигезендә яшәүчеләр бәхетле булар. Аның белән хөкем итүче гадел булар. Кешеләрне Коръәнгә чакыручы хак юлга чакырадыр. İslam peygamberi Muhammed aleyhisselam Kur'an hakkında ana şularına itken. İndi şuşu hadisten anlaşılgança Kur'an'ı tik okuğuna ciddi, onun mağnasını da bilirge kerek. Biz mine şuşu maksattan çıkıp sizge kaybir Kur'an ayetlerin okumakçı hem mağnaların anlatıp birmekçi bulduk. Ütken tapşırubuzda sizden itibarınızga Kur'an'daki fussilet, Ягъни аңлатылды сурасының 37-дән алып 41-гә кадәр аятларын тәкъдим иткән идек. Ул аятләрдә төн һәм көннең яратылышы, кояш һәм айның төзелеше һәм хәрәкәтләре Алланың берлегенә һәм кудратына дәлилләр итеп китерелгән иде. Бүгенге тапшыруыбызда сезгә шушы сураның 42-дән алып 46-гә кадәр аятларын тәкъдим итәбез. Аларны сезгә Мисрлы Коръән хафизы Габдус Самат хәзрәт укып бирә.
Миллаһир рахманир рахим. Аятиги батилу мин байни ядайхи ва ла мин халфи. Тәнзилум мин хакимин хамид. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد.
Siz Kur'an'daki Fussilet, yani Anlatıldı suresinin 42'den alıp 46'ya kadar ayetlerini tınladınız. Hazır Nugmani isimli Tatar Kur'an tefsiri neyizinde sizge şuşu ayetlerinin magnelerini eğitip biriniz. Şefkatli hem rahimli Allah isimi bilen. Ul Kur'an'nın aldından da ve ardından da batıl kilmez. Yani Kur'an ingen yıllarda da, hazırgı künde de Kur'an kerimli ve onun hükümlerin ve gazların yukka çıgara turgan küç ve kuvvet dünyada tabılmadı hem tabılmaz. Ul Kur'an her işinde gadil hakim, sözünde ve fiilinde maktavlı bulgan Allah'dan indirilmiştir. Ey Muhammed aleyhisselam, sana başka söz eğitilmidir, meğer senden ilikki peygamberlerge eğitilgen sözler gene eğitiledir. Senin Rabbin müminlerini yarı kavçı ve kafirlerden katı rencetüçü gazap bilen üç alıpçı. Eğer biz Kur'an'ı garip tilinden başka tilde kılsak idi, elbette eytirler idi. Ne bulur idi bu Kur'an'ın ayetleri biz anlay turgan garip tilinde beyan etilgen bulsa? Peygamber özü garip kitabı başka tilde deyip yine inkarların arttırır idiler. Sin eyt, ul Kur'an iman getirgen hak müminlerge ışanışlı turu yoldur ve küngüldegi müşriklik, münafıklık ve nadanlık çiğirlerine şifadır. Ama Kur'an'a ya ki onun hükümlerine ışanmakçılarının kulaklarında sangıravlık var ki indi onlar işitmezler. Ve Kur'an onlarga sukırlıktır ki Kur'an kürsetken hak yolunu görmezler. Ul kafirlerinin işitmevde ve kürmevde misalları bir yaraktağı kişi kibiktir. Ul yaraktağı kişiye kışkırıp söylesen de işitmez. İşara itip kürsetsen de kürmez. Mina kafirler de şulay Kur'an'dan yaraqta turup, işteligin bilmeyse onu inkar iteler. Dürüst, biz Musa'ga Tevrat birdik. Ul kitap turunda ihtilaf itildi. Kay bir evler ışandı, kay bir evler ışanmadı. Eğer Kur'an'ı yalganga tutuçulardan gazaplı keçiktürü bilen Rabbinin vaqdesi bulmasa idi, elbette Allah hükümü aralarında gazap bilen tamam bulur idi. Onlar elbette Kur'an'dan çiklenerler ve onun haklılığından avuşalar. Birev Kur'an'ın yolundan barıp Allah rızalığı için güne izgi gameller kılsa faydası elbette üzenedir. Ve birev Kur'an yolunu taşlap şeytan yolundan barıp buzuk işler kılsa zararı elbette üzenedir. Senin Rabbin bendelerine zulüm itüçü tügül. Ama kişiler üz-üzlerine zulüm iteler. Kur'an'daki Fussilet, yani Anlatıldı suresinin 42'den alıp 46'a kadar ayetlerinin Tatarca magneleri ene şundi. Sizni şuşu surenin kalgan ayetleri bilen tanıştırını Allah nasip etse kiresi programımızda devam iterbiz.
Siz Kur'an'ın ayetler hem onlarının mağnesini tınladığız. Mana sizning için Hayriddin Sadık hazırlagan idi. Хөрмәтле тыңлаучылар, шуның белән тапшыруыбыз тәмам. Бүген яңгыраган язмаларны сез безнең интернет сәхифәбездә дә укый да тыңлый да аласыз. Аның адресы www.azatlik.org. Шулай ук фикерләрне Азатлыкның Казан бюросына да шалтыратып җиткергә мөмкин. Телефон номеры 5705247. Казан бюросы Горький урамы 8-нче йортта урнашкан. Бүген сезнең белән Прага студиясында Ландыш Харасова булды. Киләсе очрашуларга кадәр. Исән-сау калыгыз.